Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Etimologija grčke reči mithos je veoma kompleksna. U najranijoj filozofiji mit i um nisu bili suprotstavljeni. Značajan doprinos proučavanju etimologije reči mithos dao je i Bogoljub Šijaković u svom delu Mithos, Physis, Psihe. Prema njegovim uvidima, reč mithos izvedena iz korena meuth, iz čega se dalje izvodi gotsko maudjan, što bi značilo pamćenje ili sećanje, kao i staroslovensko mislje, od mutslio, misao. Na taj način, mithos izvorno upućuje na pamćenje i mišljenje, a tek naknadno na govor i reč, tako da je u tom slučaju mitotvorstvo u stvari pre svega sećanje. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao i drago mi je što ste me pozvali.
Tema emisije i našeg razgovora jeste antička filozofija, mitos i logos, ali i drugi motivi u antičkoj filozofiji. Recite nam za početak, da li se može govoriti o grčkoj misli kao paradigmi i na koji način?
Pa naravno da može, i to je uobičajeno, i bar u dva smisla govorimo o paradigmatičnosti grčkog mišljenja. Jedan i prvi smisao je u tome što je grčka misao utemeljila evropsko mišljenje, filosofiju, nauke, umeća, umetnosti. I u tom smislu je ona paradigmatična jer je proizvela zadatke za potonje mišljenje. U drugom smislu je ona paradigmatična što su doprinosi grčke filosofije ostali uzorni za nas i što mnoge teme u grčkoj filosofiji, pa i neka rešenja grčkog filozofskog mišljenja, mi i danas na ovaj ili onaj način ne samo da koristimo i ne samo da nas obavezuju, nego se kao na uzore ugledamo na grčke odgovore na probleme pred kojima se nalazio tadašnji čovjek. Postoji naravno i takva vrsta pitanja i problema koje nazivamo večnim pitanjima, koja se postavljaju svim ljudima u svim vremenima, i u tom smislu grčko formulisanje pitanja i nastojanje da odgovore na njih paradigmatično je i za nas danas. Možda nekolika primjera da navedemo. Recimo, Grci su nam dali jedno sveobuhvatno shvatanje racionalnosti. To sveobuhvatno shvatanje racionalnosti ide od logike, logike mišljenja, pa do metafizike, ili da kažem logike stvarnosti. Kasnije je čak taj grčki pojam racionalnosti sadržan u glasovitoj reči logos, redukovan na latinsko ratio, i tako smo dobili u moderno doba racionalnost, koja je veoma skučen pojam u odnosu na izvorno grčko shvatanje racionalnosti. Zatim Grci su nam prvi doneli razlikovanje između suštine i pojave stvari, koje je za nas uobičajeno čak i u svakodnevnom razgovoru. Grci su u polju praktične filosofije također dali zadatke i paradigme za nas danas. Oni su razvili jedan poseban smisao i brigu za najbolji oblik države i za ostvarenje ljudske sreće. Mogli bismo tako mnogo toga nabrajati, ali zaista grčka misao je bila i ostala paradigmatična.
A da li je danas nešto posebno aktuelno što se tiče istraživanja grčke filozofije?
Svakako, čovjek bi pomislio da je već sve to istraženo, jer je grčka filosofija predmet naučnog istraživanja stotinama i stotinama godina. Nebrojeno instituta, katedri se bavi eksplicitno i tako reći izričito grčkom filosofijom, ali ipak uvek postoje novi momenti istraživačkih interesovanja, ne samo zbog toga što svako doba ima svoju viziju grčke filosofije, ne samo da svako doba sa svojim problemima i svojim pitanjima pristupa grčkoj filosofiji, nego i po sebi grčka filosofija je i danas predmet interesantnih i novih istraživačkih poduhvata. Posebne istraživačke potencijale možemo videti u svim fazama grčke filosofije, recimo kod predsokratovaca. Danas se ponovo pojačano interesovanje razvija za Empedokla, jer je pronađen jedan novi papirus u Strasburu u biblioteci sa novim Empedoklovim fragmentima. Isto tako čuveni Derveni papirus, koji je pre neku deceniju otkriven u Severnoj Grčkoj, donosi novu kosmogoniju Orfičara, tako da već ima nekoliko doktorata o tom Derveni papirusu i o orfizmu, koji je dobio novi impuls u interesovanjima. Također sofistika, ako bismo je poredili sa postmodernističkom filosofijom i pristupom relativizaciji vrednosti i tako dalje, onda bi nam i tu mogao se otvoriti jedan novi majdan za istraživanje grčke filosofije u toj paraleli između sofistike i postmodernizma. Platon je već nekoliko decenija ponovo u žiži interesovanja, ali ne više kao nekad kao tvorac dijaloga i autor maestralne dijaloške filosofije, nego sad, kad se govori o njegovom nepisanom učenju Agrafa dogmata, Platon se posmatra i kao tvorac jednog misaonog sistema, ma kako to neprihvatljivo zvučalo onima koji Platona znaju samo iz njegovih dijaloga. Naime, u platonističkoj predaji nalaze se tragovi Platonovih usmenih predavanja koji se rekonstruišu iz raznih izvora i onda se ispostavlja da je Platon imao također na umu jednu veoma sistematski razvijenu filosofiju u kojoj je matematika kao model mišljenja igrala veliku ulogu. Aristotel također, naročito u njegova praktička filosofija, etika i politika, danas tu osjećamo veliki deficit, nedostatak aristotelovskog mišljenja u prostoru etike i politike. Etika vrlina je, tako reći, suspendovana. Politika se više misli, tako reći, isključivo pod uticajem struktura moći, a ne više kao napor da se proizvede neko javno dobro i pokaže briga za zajednicu. Ili, recimo, Aristotelova ideja o umu kao onom božanskom u nama, koji on izložio u trećoj knjizi Spisa o duši, nikako da se privede kraju rasprava i diskusija oko toga šta je on tu imao na umu. Opet antički skepticizam, kad bismo upoređivali sa prosvetiteljstvom, našli bismo interesantne paralele. Načelo koje su antički skeptici razvili da sumnjamo u sve i da bi pravi odgovor na sve mogao da bude u ćutanju, na neki način je i prosvetiteljstvo prihvatilo tako što je reklo da sumnja u sve dogme, ali je ta sumnja u stvari bila jedan metodički dogmatizam prosvetiteljstva. Ili recimo novoplatonizam, danas već nekolike decenije proklo je u žiži interesovanja, proklo koga nazivaju antičkim Hegelom, ili ponovo se pretresa pitanje gnosticizma. Da pomenemo samo vizantijsku filosofiju koja se sve više istražuje i na zapadu, jer se osjeća da naspram zapadne srednjovekovne scholastike i na istoku je postojala neprekinuto razvijana misao u Vizantiji koja je bila stopljena sa hrišćanskom filosofijom.
Spomenuli ste Vizantiju. Poznato je da je 529. godine car Justinijan zatvorio sve filozofske škole, između ostalog i akademiju. Kakve posljedice to je imalo po filozofiju?
Da, pa sigurno da je to imalo posljedice i da je to jedna bitna tačka. Međutim, takvih prelomnih momenata u grčkoj filosofiji je bilo mnogo. I sofisti su jedan prelomni moment, i Sokrat, i Platon, i Aristotel, i postaristotelovske škole, i novoplatonizam, tako da ne treba preterivati sa tim zatvaranjem filozofskih škola kao nekom činjenicom koja bi značila da tad prestaje filosofija. Ako govorimo o celini grčke filosofije, ona neprekinuto traje od samih početaka, pa eto, da ne kažem do danas, ali sigurno da bi prava istorija grčke filosofije morala da krene od Homera i da dođe recimo do Svetog Grigorija Palame, to je 14. vek. Dakle, Vizantija donosi nešto novo zato što je hrišćanstvo donelo nešto novo. Pravi kvalitativni prelom u razvitku grčkog mišljenja dogodio se u susretu grčke filosofije i hrišćanstva. Taj susret grčke filosofije i hrišćanstva bio je kompleksan i protivrečan. On se može odrediti i kao prihvatanje i prožimanje, može se odrediti i kao rasprava i odbacivanje i kao polemika. Može se na svakojake načine određivati, ali sasvim sigurno da hrišćanstvo ne bi razvilo svoju teoriju ili teologiju da nije bilo grčke filosofije. Sasvim sigurno da je hrišćanstvo bilo otvoreno za grčku filosofiju, ali tako što je ono grčku filosofiju ne samo adoptiralo, usvajalo, nego i adaptiralo, prilagođavalo svojim pogledima. Mogao bih reći da je hrišćanstvo oplemenjivalo grčku filosofiju. Poznat je stav da je za hrišćanske rane pisce da je Platon Mojsije koji govori grčki. To uvažavanje grčke filosofije unutar hrišćanstva ide kroz čitavu vizantijsku istoriju, pa i na zapadu ga možemo uvideti i u renesansno doba. Recimo, Erasmo je govorio o Sancte Socrate ora pro nobis, dakle o sveti Sokrate moli Boga za nas. On se obraćao Sokratu kao svetitelju. Dakle, prosvetiteljstvo je naknadno retuširalo i izoštrilo i u interpretativno proizvelo sukob koji je u realnosti izgledao drugačije. Svakako da je to velika promjena bila stupanje hrišćanstva na intelektualnu i duhovnu scenu, ali recimo kao primjer da navedem rani asketski oci, pustinjaci, svoju delatnost podvizavanja nazivali su filosofija. Sad neko bi mogao reći da je to neadekvatna upotreba antičkog pojma filosofija, ali međutim ja verujem da oni koji su bili Grci, kojima je grčki maternji jezik, znali su dobro da upotrebljavaju grčke reči. I izvorno grčka filosofija nije prosto neka puka teorija, kako nam se nekad u udžbenicima prikazuje, nego je to bilo nastojanje da se odgovori na praktične zahteve života, da se odgovori na pitanje post-bioteon, kako treba živeti, da se odgovori na Apolonov nalog Gnothis auton, poznaj samoga sebe, i tako dalje. Ako bismo, dakle, pisali jednu integralnu istoriju grčke filosofije, i nadam se da će jednom ona biti napisana, ona bi morala da obuhvati vizantijsku filosofiju. U Vizantiji imamo izuzetne komentatore Aristotela i Platona također, pa sve tamo do Plitona, to je 15. vek, postoje pokušaj da se održe u životu, da tako kažem, i Platonova i Aristotelova filosofija u njihovoj zajedničkoj sintezi. Međutim, to, ruku na srce, nije glavna linija razvoja vizantijske filosofije. Ono što je najvažnije u vizantijskoj filosofiji, to je misao otaca istočne crkve, patrologija, kako bi se to reklo stručno, koja također predstavlja jedan korpus vizantijske filosofije. Ona se danas sve više istražuje, to je veoma dobro i to je jedno novo polje istraživanja i mislim da se bližimo u narednim decenijama momentu kad će moći da se da jedna integralna slika grčke filosofije.
A šta prema vama istorija filozofije kao celina predstavlja? Kako biste je odredili?
Pa nekad sam se dosetio neke formulacije da je istorija filosofije savest filosofije. Dakle, kao što mi imamo samosvest o sopstvenom identitetu i svojim postupcima i o tome ko smo i šta smo bili i jesmo danas, tako i filosofija ima samosvest i savest o tome šta je bila i kako je ona nastala i koja pitanja je postavljala. To je jedan moment istoričnosti u filosofiji. Taj moment istoričnosti u filosofiji proishodi prosto iz toga što smo i mi sami istorična bića. Pa smo onda okrenuti istoriji kao načinu samorazumevanja. Otud istorija filosofije nije neka arheologija misli, nije nekakav muzej voštanih filosofskih figura, nego je istorija filosofije jedno živo vrelo. Ukoliko mi smo u stanju da joj postavimo prava pitanja i da nađemo u njoj inspiraciju, ako posmatramo sve velike filosofe, svi su oni izgradili svoju misao reflektujući na prethodnu, minulu misao. Svi oni na neki način su eksternalizovali ovu savest i samosvest filosofije koju nazivamo istorija filosofije. Thank you.
Slušate Gozbu i razgovaramo sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem o antičkoj filozofiji, da tako kažemo, ukratko. Spomenuli ste i etiku i politiku u prvom delu ovog razgovora. Šta je to što se promenilo konkretnije malo u odnosu prema politici pre svega od antičkih vremena do danas?
Pa sad to je, da, ozbiljno i važno pitanje. Svakako da politika ima svoju istoriju i kao delatnost i aktivnost, a i teorija o tome ima svoju istoriju. No, nakon Drugog svjetskog rata pojavio se taj veliki problem pitanja čemu uopšte ljudska racionalnost, ako je čovjek sa svojom pameću i svojim znanjima u 20. veku priredio sebi dve velike katastrofe, Prvi i Drugi svjetski rat. I ta sumnja u razum iskristalisala se i u onom Adornovom diktumu čemu uopšte filosofija i čemu pesnici, recimo, kako uopšte moguće pisati poeziju nakon Auschwitza i, da dodamo, nakon Jasenovca. Kako je uopšte moguće misliti nakon Auschwitza i Jasenovca? Čemu uopšte ljudska pamet ako ona kulminira u vojno-industrijskom kompleksu i ako čovjek sebi priređuje takve katastrofe? A i danas živimo u takvom vremenu koje je blago rečeno turbulentno i ako pogledamo epohalno stanje stvari, vidimo jedno veliko stradanje ljudskog roda uprkos svekolikoj pameti, nauci, racionalnosti, prosvećenosti, uprkos svemu tome čime se ponekad izgleda neosnovano dičimo i hvalimo. E onda se nakon Drugog svjetskog rata postavilo zaoštreno to pitanje rehabilitacije praktičke filozofije, odnosno etike i politike. To je išlo i u krilu filozofske hermeneutike. Manfred Riedel je objavio jedan čuveni zbornik pod tim nazivom Rehabilitacija praktičke filosofije u dva toma, gde su učešće uzeli najvažniji filosofi tog vremena, to je bilo ranih 70. godina. I to je bio jedan jasan simptom da je politika, kako se ona vodi u modernom dobu, zapala u ćorsokak i da se treba vratiti nekim antičkim uzorima, idealima, kakve možemo naći kod Platona i Aristotela pre svega. Aristotel je tvorac onog izraza zoon politikon. On je na taj način hteo da odredi suštinu čoveka. Čovek je po svojoj prirodi, kaže Aristotel, suštinski, bitno, zoon politikon. Dakle, takav živi stvor koji gradi javnu zajednicu utemeljenu na načelima morala i prava. To znači zapravo zoon politikon, biće polisa, jer je polis zajednica utemeljena na načelima prava i morala. Ako vidimo sad da je ljudska priroda sklona da gradi zajednicu na načelima morala i prava, a vidimo današnje stanje stvari, onda nam je jasno otkud potreba da se vratimo tim antičkim uzorima. Aristotel je također rekao, objašnjavajući ovu frazu zoon politikon, da je čovjek isto tako zoon logonehon, živi stvor koji ima logos, ali kad pogledamo ta mesta iz Aristotelovog spisa politika, onda vidimo da ovo logos ne znači ovdje prosto racionalnost, razum, pamet, nego Aristotel pojašnjava to ovako, kaže logos, to znači sposobnost razlikovanja šta je pravo, šta je nepravo. Dakle, logos je sposobnost razlikovanja dobra i zla i to je uslov da bi čovjek gradio polis, da bi gradio zajednicu. Prema tome, Aristotel uviđa da je u temelju ljudske zajednice, od prijateljstva preko porodice, društva do države kao zajednice, u temelju svake ljudske zajednice mora da postoji logos kao sposobnost razlikovanja dobra i zla, da bismo onda mogli zajednicu graditi na temeljima morala i prava. Jer ako taj normativni kapacitet koji je čovjek u stanju da proizvede iščezne, ako se njega odreknemo, onda svaka zajednica se raspada. Kako prijateljstvo, tako porodica, tako i država.
A što mislite, kako je došlo do toga da nema tog logosa danas? Šta je doprinelo tome?
To je komplikovana istorijska priča. Kako se grčki logos transformisao u latinsko ratio, kako je onda od već u skolastici, pa pogotovo od renesanse, što kulminira sa prosvjetiteljstvom, taj ratio dobio jedno uže značenje, razumevanje u jednom pozitivističkom smislu, kako je onda paralelno sa tim tekao razvoj ekonomije, politike, kako su se strukturisale svetske moći i tako dalje. Dakle, jedna kompleksna priča u koju smo zapali i sad jednostavno nije se lako čak ni na nivou ideja vratiti nekom ishodištu, a kamoli na nivou neke političke prakse.
A što biste nam rekli o odnosu logosa i mitosa? Odnosno, to smo već u uvodu emisije i rekli. Zašto, odnosno kako se obrazlaže to, da koji su argumenti da logos i mitos nisu baš suprotstavljeni pojmovi, da su u stvari u nekim najstarijim vremenima imali skoro isto značenje?
Da, to je interesantna tema. U grčkom jeziku postoji čitav niz reči koje znače reč, ali svaka u nekom drugom smislu, pa tako i mitos, i logos, i epos, i ainos. Svi ti termini označavaju reč, ali u specifičnom značenju. Mitos i logos su dva pojma koja se u nekoj schematizaciji rado stavljaju jedan naspram drugog i posmatraju pod uticajem opet kasnijih prosvetiteljskih evolucionističkih ideja kao jedna vrsta mentalnog uzrastanja Grka od mita do logosa. Ima jedna vrlo uticajna knjiga nekog nemačkog klasičnog filologa Nestlea sa tim nazivom Vom Mythos zum Logos, od mita ka logosu, kao da je to neki tako prosto evolutivni put ljudskog uma. Da sad ne govorimo o tome kako je kolonijalni diskurs diskvalifikovao mitos, nazivajući ga nekim primitivnim stanjem duha, leta preložik, ili vezujući ga za tribalne zajednice i za divljake takozvane, koji eventualno
koje treba
civilizovati, tako je, i koji eventualno mogu dobiti epitet bon savage, da su to dobri divljaci i tako dalje. I da bismo ih mi onda civilizovali, treba da ih prevedemo iz stanja mitotvornog duha u stanje naše racionalnosti. Pa evo, mi smo došli, zagazili smo duboko u tu našu racionalnost, sve pod navodnicima, pa sad ne znamo kako da se iz nje izvadimo. Izvorno, mitos označava naime pamćenje. I to pamćenje ne bilo čega, nego pamćenje svetih događaja. Pamćenje događaja koji su se zbili i nilo tempore, kako se to kaže, u ono doba, u ono vreme. To je vreme pre svakog vremena, vreme na samim počecima svega. I onda odmah tu vidimo da je mitos fokusiran na pamćenje početaka, a ti počeci, sveti počeci, postaju u grčkoj filosofiji počela ili načela, arhai. Aristotel onda govori o tim načelima i razlikuje s jedne strane načela saznanja, s druge strane načela bivstvovanja. Ali taj pojam arhai, načela, o kom tako mnogo govori Aristotel, i pre njega dakako i Platon, i rani grčki filosofi, takozvani predsokratovci, već je sadržan u mitosu i u mitotvorstvu. Iz mitosa također filosofija dobija razna genealoška učenja, razne teokosmogonije koje objašnjavaju o tome kako je nastao svet, kako je nastala stvarnost. To su, da tako kažem, jedne, danas bismo rekli, kosmologije. To je jedno učenje o nastanku kosmosa. A opet, usput da kažemo, ideja kosmosa je grčka ideja kosmosa kao svetskog poretka, rasporeda i poretka stvari u kojima vlada zakonitost. Ova genealogija koja nam govori o božanskim precima na samim počecima, transponovana je u ranoj grčkoj filosofiji u ontologiju. Grčka filosofija nastaje kao ontološko mišljenje. Grčka filosofija nastaje kao odgovor na pitanje šta jeste, kao dakle odgovor na jedno ontološko pitanje. To što grčka filosofija nastaje kao ontologija i što ona suštinski ostaje ontologija, zbog toga hrišćanstvo može da donese jednu novu ontologiju, personalističku ontologiju, kakva nije bila svojstvena grčkoj filosofiji. Dakle, taj karakter grčka filosofija duguje upravo mitu iz kog na jedan produktivan način se razvija. I ta ideja početka, koja je izvorno mitotvorna ideja, ostaje, mislim i do danas, važna ideja za filosofiju. Ne samo za predsokratovce, ne samo za Platona, Aristotela, ne samo za Evanđelje po Jovanu, koje počinje u početku, beše logos, opet je tema početak, šta je na samom početku, nego da se podsjetimo, ideja početka je važna za nastanak moderne filosofije, kod Dekarta. Dekart sebi stavlja kao problem kako da dođe do prvog početnog stava koji je izvan svake sumnje i na koji se može osloniti. Husserl nakon toga govori o filosofima koji su uvek nekako na početku, i Schelling je imao takvu ideju kad je filosofija u pitanju. Husserl je žalio, recimo, što se filosofija ne zove arheologija, učenje o počecima. Heidegger je bio u zanosu da može da dođe do drugog početka filosofije, da ponovo preispita predsokratovske početke i formuliše jedan novi početak filosofije. Dakle, to kao ideja proishodi iz mitosa.
Vi koristite izraz mitosni nagon za ontologizovanje i kažete također da predsokratovska filozofija iskoračuje iz mitske slike sveta. Možete li o tome nešto?
Da, tako je. Pa donekle je to već i pomenuto. Taj nagon za ontologizovanjem u mitu je jedan ontološki potencijal mita. Mit ima potrebu da produkuje stvarnost. Ako bismo se odmakli od naše uobičajene predstave mita kao nekih priča, maltene bajkovitih, iako mit i bajka se bitno razlikuju, suštinski razlikuju po tome što se u mit veruje kao nešto apsolutno sveto, dok bajka nema svetost u sebi. Čak i mala deca znaju da je bajka fantazmagorija, da je ona izmišljena, da se u stvarnosti to ne događa. Bajka ne sadrži taj diktum istinitosne vrednosti u sebi. Ona ima jedan drugi smisao. Mit, nasuprot tome, sadrži u sebi, on polazi od toga, takva je njegova logika, da u sebi sadrži apsolutnu istinu i apsolutnu svetost. Ako se dakle odmaknemo od tog uobičajenog pristupa novovekovnog mitu kao priči, pripovedanju, premda i kao pripovest, mit je sveta pripovest, sveta priča. Imamo ga ne samo kod Grka, nego kod raznih naroda. Kasnije to istraživao Malinovski u Polineziji i Levi-Strauss i tako dalje. I uočili su da u raznim tribalnim zajednicama postoje priče koje se doživljavaju kao svete priče, a postoje i zabavne priče koje se, što bi mi rekli, bajke ili tako nešto. Iskonski mit možemo analizovati na nivou jezika i mišljenja. Na nivou jezika i mišljenja mit funkcioniše tako što identifikuje reč i stvar. Dakle, reč je stvarno same stvari. Isto je to reći neku reč i pokazati na neku stvar. Sama reč ima ontički status kao i stvar. i to vidimo kasnije u tabuisanju imena božanstava, u zabrani da se izgovaraju imena bogova, jer izgovor nečijeg imena znači oprisutnjenje imenovanog. Pa znamo i mi sami za našu kulturu koja, eto, navodno nije mitska, nego je racionalna, šta znače vlastita imena, šta znači lično ime. Mi lično ime ne doživljamo kao svoj naziv, nego
i
doživljavamo...
I zašto postoje nadimci, to je vrlo zanimljivo.
Pa da,
da
i
nadimci, pravo ime.
Pa tako je, to je sad
od zlih
posebno.
Nekih...
Jeste, to je duboko u tradiciji
demona.
Našeg naroda... Recimo, ako su nekad davali ženskom detetu ime Stanka, to znači da je to bilo peto, šesto, sedmo žensko dete, pa i tako dalje. Zatim, na nivou obreda i stvarnosti, mit konstituiše egzistencijalno vreme i prostor. Dakle, i tu ima ontološki potencijal. Najzad, mit kao pripovest, on je sveta, istinita pripovest koja treba da sakralizuje stvarnost, da nam objasni kako u ontološkoj punoći nastaje stvarnost. Jer ono što je nastalo, aš o čemu priča mit, to garantuje da stvari postoje, da ovaj svet postoji. On mora biti sakralizovan da bi postojao. Ne može tek tako da postoji.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem o antičkoj filozofiji. Eto, govorili smo o mitotvornoj svesti, da tako kažem, u prethodnom delu emisije. A tu onda ne možemo da ne spomenemo Hesioda i njegovu teogoniju. Za Hesioda se kaže da je zapravo Grcima stvorio mitologiju, odnosno da je njima stvorio neku svetu knjigu. A kod Hesioda se na početku kaže, odnosno teogonija tako počinje, protista haos genet, odnosno najpre nastade haos. Ne kaže se da je, kao što i vi dobro zapažete, da je bio haos na početku, nego da je nastao prvi. Može li se o haosu kod Hesioda govoriti kao o filozofskom pojmu, odnosno kao o jednom filozofskom momentu u okviru njegove teogonije?
Pa svakako, da, i dobro je da ste pomenuli taj čuveni stih 116 iz Hesijodove Teogonije, protista genet haos, najpre nastade haos, kao početak teokosmogeneze. To je uvodni stih od kog Hesiod govori o tome kako, kojim redom i kakvim sve vezama, srodstvima i u kakvim sve odnosima nastaju božanstva, a Hesiod govori o oko 300 božanstava koji pokrivaju sve regije kosmosa, stanja, zakonitosti i tako dalje. Dakle, Hesiod u Teokosmogoniji daje jednu predstavu uređene svetske celine, ono što su Grci nazvali kosmos. Kosmos inače znači poredak, red, raspored, ukras, ures, otud i reč kozmetika u ostalom. No, da bi došlo do kosmosa, do tog poretka, mora se odnekle početi. Grčka misao nije bila u stanju da savlada ideju kreacije ex nihilo, da može da se počne stvaranje iz ničega. To je ideja, kao što znamo, koju donosi hrišćanstvo. Bog stvara iz ničega, bolje reći, ni iz čega. Hesiod postulira na početku haos, ali sad interesantno je da taj haos ne treba shvatiti kao besporedak, jer je to značenje reči haos došlo naknadno, kao suprotnost reči kosmos. Dakle, tek od Aristotela se utvrđuje to novo značenje termina haos nasuprot kosmosu, pa ako je kosmos poredak, onda je haos besporedak. Izvorno haos kod Hesioda znači zjap, zev, procep, koji nastaje odvajanjem zemlje i neba. A to odvajanje zemlje i neba otvara jedan prostor koji nije praznina, nego je jedna potencija za nastajanje, jedan uslov za samo nastajanje. I tekako da tu možemo naći filosofskog materijala i tekako da Hesiodovu ideju izloženu u Teokosmogoniji i s jedne strane kao konkretnu ideju, s druge strane kao jedan model objašnjenja stvarnosti, možemo uvesti s pravom u filosofiju.
Orfička učenja su takođe zanimljiva, imenovana su po Orfeusu, mitskom pevaču. Koliko je to važno isto za odnos prema nastaloj filozofiji kasnije? Koliko je orfičko učenje zapravo uticalo i na filozofiju,
da,
recimo na Platona?
Da, sigurno, i to bar u dva momenta. S jedne strane, i orfičari su imali svoje razvijene teokosmogonije, a uopšte teokosmogonska učenja su uticala na to da se transformiše mitotvorno pitanje šta je bilo prvo, šta je bilo na početku, u filosofsko pitanje šta jeste, šta je prvo u apsolutnom smislu. Tako da Aristotel kad govori o arhe, on govori o onom prvom u apsolutnom smislu, o onom ontološkom prvom, što već imamo kod Parmenida i kod drugih ranih filosofa. Dakle, teokosmogonija su pa i orfičke uticale na to da se grčka filosofija pojavi kao ontologija, a s druge strane, orfičari su svojim učenjima o sudbini duše nakon smrti uticali mnogo na kasniju filosofiju, na Platona pre svega, u raznim Platonovim dijalozima, pre svega u Fedonu i drugde. Platon se osvrće na orfička učenja, koja su njemu primamljiva ne samo zbog toga što govore o sudbini duše nakon smrti, nego i zbog toga što govore o jednom moralnom momentu koji je odlučujući za sudbinu duše. Dakle, onako kako ste živeli u nekom otjelotvorenom životu u ovome svetu, kakav je bio vaš moralni habitus, od toga zavisi u kakvom obličju će se vaša duša pojaviti kasnije. Dakle, ta ideja da je naša moralna priroda, naše moralno postupanje relevantno za sudbinu naše duše nakon smrti, je orfičkog porekla i ona se nalazi kod, kasnije kod Empedokla, kod Pindara i kod Platona, pa čak ima i reperkusije kasnije na ranohrišćanska učenja o tome.
I za kraj recite nam, zašto mislite da je mitotvorno mišljenje tautegorijsko? To je jedna, da kažemo, Schellingovska teza.
Da, da, kao što je poznato, prvi je Schelling prekinuo tu naviku, da kažem, da se mitotvorstvo i mitovi posmatraju kao alegorije i metafore. I međutim, treba imati na umu da je alegoreza bila jedna hermeneutička tehnika tumačenja. Alegoreza je bila dosta plodna još u antičko doba i razvijala se na Homerovom tekstu i kasnije na tako reći svim tekstovima. U okrilju hermeneutike, dakle u okrilju jednog napora da se pronađu izvorna, prava, skrivena značenja onoga što ćemo naći u alegorijskoj formi, u mitovima, pesništvu, pa i filosofiji, kao što je poznato, Platon je tvorac čitavog niza mitova i mitotvorstvo nije bilo strano ni grčkim filosofima, nije to samo neki arhaijski produkt. No, Schelling je bio taj koji je, naročito u svojoj posljednjoj fazi, koja je, nažalost, u našem filosofskom školovanju malo pominjana, uglavnom je tu isticana važnost njegove knjige Sistem transcendentalnog idealizma, ta njegova potonja faza koju on sam nije ni objavljivao, nego je kasnije objavljena, Filosofija otkrivenja i Filosofija mitologije, u stvari donosi velike misaone prodore i jedan veliki znalac nemačke klasičke filosofije, klasičnog idealizma, je tu Schellingovu misao nazvao vrhuncem klasičnog nemačkog idealizma. Dakle, ne Hegela, nego upravo posljednju Schellingovu fazu. E pa Schelling tu govori o tome da je mišljenje tautegorijsko u tom smislu da ga treba razumevati iz njega samoga, a ne iz nekog racionalnog momenta i iz neke racionalne teorije koja će onda mit uvek nabacivati svoju odeždu, nego da mit treba iz njega samoga razumeti. Ali kad ste pomenuli Schellinga, tog previše važnog filosofa da bismo ga samo usput pominjali, oni za samu filosofiju govorio da mora da se suoči sa tim problemom da misli iz čistog ništa, dakle iz apsolutne slobode, dakle iz same sebe da razvije filosofsku misao. Danas kad govorimo o takvim pogledima na filosofiju, to možda čudno zvuči, jer filosofija se danas isparcelisala u bezbroj disciplina i otišla je u neku pragmatiku, u tehnikalije i tako dalje. Filosofija kao ljubav prema mudrosti, bojim se da je izgubila svaki dodir sa mudrošću. Ne samo sa mudrošću, nego čak i sa znanjem. Mi smo zapljusnuti mnoštvom informacija koje nas onemogućavaju, uprkos tome što nas informišu o svemu i svačemu, ali nas onemogućavaju da dopremo do nekog pravog znanja, životno važnog znanja, a kamoli da dođemo do mudrosti. Pa prema tome danas filosofija više nije znanje za orijentaciju. Filosofija nije više mudrost orijentacije u životu kao što je bila u antici, jer je stajala pred tim odgovorom na pitanje kako treba da živimo, šta je to pravi život. Mi danas gubimo, bojim se, orijentaciju misaonu globalno i epohalno gledano. Mi gubimo tu mudrost da odgovorimo na stvari koje su savladive u našoj moći, a pogotovo gubimo mudrost da odgovorimo na one stvari koje su nesavladive, koje nisu u našoj moći, koje su pitanje kontingencije, pitanje nepredvidivosti u događanju. Pa dakle, dobro je u tom smislu vraćati se na ove antičke uzore, dobro je vratiti se i na Schellinga kog ste pomenuli, jer i dobro je podsjetiti se da filosofije nema tamo gdje se ne misli iz čiste slobode, iz jednog ambisa slobode, da tako kažem, za koji treba hrabrost i odvažnost u mišljenju, kakvu su zaista pokazali Grci.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Bogoljubom Šijakovićem. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.